عرض سلام دارم از سرزمین طبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، دوستان اصفهان رو پشت سر بگذارین، دروازه قرآن شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا کسیان چمین شاعر جهاندان نامدار
رو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل. حیدر بابا بایران گلی اصدارستان، سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی.
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
بنده. من ججرمی هستم و درم سلام، بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جکی.
ای ایران، ای سرزمین من، بر انگشتر زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar, mikrofon oldida Kamina Ko'r Arshanning xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Rukni ostidagi turkmenchilikning yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Albirz viloyatining markazi Karaj shahri bo'ylab sayohatimizni davom ettiramiz. Ta'kidlab o'tganimizdek, mazkur mintaqada bir qator tarixiy yodgorliklarning mavjudligi ham shahar ahamiyatini yanada oshirgan. Karajdagi muhim tarixiy yodgorliklardan bo'lgan Shoh Abbosiy ko'prigi, Shoh Abbosiy karvonsaroyi hamda ushbu yodgorliklar Eron milliy yodgorliklar ro'yxatiga kiritilgani bobida sizga ma'lumot bergan edik. Karaj qishloq xo'jalik instituti mamlakatda qishloq xo'jalik ilmini rivojlantirish va boshqa sohalarda oliy ta'lim berishda muhim o'rin tutadi. Ushbu institut binosi ham tarixiy yodgorlik va tabiiy jihatlari bois milliy yodgorliklar ro'yxatiga kiritilgan. Karaj qishloq xo'jalik institutida ko'plab fakultetlar va sahrolarni o'rganish bo'yicha xalqaro tadqiqotlar markazi mavjud. Tarixiy binolar, turli sayyohlik jozibalari, jumladan Sulaymoniy qasri, Zoologiya muzeyi, Eronda birinchi o'rmonchilik tashkilotini ta'sis etgan marhum ustoz Karim Soyiy maqbarasi ushbu institutga tegishli yerlar va binolarda joylashgan. Karajdagi Sulaymoniy qasri Qojariy davrida keng tarqalgan me'morchilik san'atidan foydalangan holda qurilgan. G'isht bir-biriga ulangan yog'ochlar va sutunlar bilan qurilgan ushbu binoning zallari va ichki fazosi turli naqshlar, oynakorliklar va gajkorliklar hamda usti yog'ochlar bilan bezatilgan. Sulaymoniy qasri 2 qavatli bo'lib, uning 1-chi qavati xizmat ko'rsatish fazolarida qaror topgan. 2-chi qavatga esa binoning 2 tomonida joylashgan zinapoylari bilan chiqiladi va undan katta markaziy zal joylashgan va zalning 2 tomonida dam olish uchun qator xonalar qurilgan. Bino o'rnatilgan katta derazalar tashqi manzaralarni ko'rish imkonini beradi. Tashqaridan ham bino ichiga kiruvchi nurlar ushbu qasrni yorqinroq etadi. Sulaymoniy qasri oddiy bir me'morchilik usulida qurilgan bo'lsa-da, Qojariy davridan qolgan arzirli yodgorliklardan hisoblanadi. Zero Tehron poytaxt shahar bo'lgan o'sha vaqtda Karaj shahriga e'tibor qaratilgani ko'zga tashlanadi. Qojar davrining oxirida Falohat madrasasi va bir oz vaqt o'tgandan keyin Sulaymoniy qasriga yaqin bo'lgan joyda qishloq xo'jalik institutining birinchi binosi bunyod etiladi. Hozirgi vaqtda ushbu bino Taksidermiya muzeyiga aylantirilgan. Ushbu institutning muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi. Aytish lozimki, Karaj shahri va unga yaqin bo'lgan mintaqalarda ko'plab qadamjo va ziyoratgohlar ham mavjud. Mazkur muqaddas joylarni ziyorat qilish uchun ko'p sonli zoir va ziyoratchilar mamlakatning turli burchaklaridan Karaj shahriga kelishadi. Imomzoda Hasan maqbarasi qadimiy obidalardan biri bo'lib, Karaj shahri markazi va qishloq xo'jalik instituti yaqinida joylashgan. Ushbu maqbaraning bosh darvozasi ustida yozilgan katibaga ko'ra, bu maqbara Hijriy qamariy 906 milodiy hisob bilan 1500-yilda Shoh Tahmos Safaviy farmoni bilan qurilgan.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-qo'yosh
ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi berdamlik radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tonggi dasturimizda biz bilan Eronga keding. Ruhnozdagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti farsuday.com drobuz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Imomzoda Hasan maqbarasining binosi 4 burchakli ichki maydonga ega bo'lib, har bir burchakda ark qurilgan. Binoning ichki qismi esa biron xos narsa bilan bezatilmagan va faqat g'ish va ayrim qismlarda oqlangan joylar ko'zga tashlanadi. Binoning tashqi qismi ham 4 burchakli bo'lib, oddiy bir shaklda ko'rinadi, ammo uning tomi xos bir tarzda qurilgan va maqbaraning ichki qismidan ko'ra shukuhliroq ko'zga tashlanadi. Karajdagi Imomzoda Tohir qabristonida ko'plab mashhur kishilar va shoirlar dafn etilgan. Ushbu makon ham madaniy va tarixiy yodgorliklardan bo'lib, uni ko'rish uchun ko'plab kishilar Karajga borishadi. Amir Kabir to'g'oni majmuasi ham Karajning muhim maskanlaridan bo'lib, ayniqsa unda suvda o'tkaziladigan sport o'yinlarining ko'plab turlari uchun katta imkoniyatlar yaratilgan. U yerda balet tutish ham yo'lga qo'yilgan. Shahzoda Sulaymon maqbarasi, Gajsar, Lolabog'i, Urangil darasi, Voryon qishlog'i, Karaj daryosi, Odiron sharsharasi, Gullar bog'i, Jahonshar bog'lari, Karaj Cholus yo'li davomidagi manzaralar va mazkur mintaqada mavjud bo'lgan ko'plab boshqa turistik jozibalari Karaj shahrining diqqatga sazovor maskanlaridan hisoblanishadi. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknovsdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.